Папа Франішак і Барталамей першы намераны працягваць крочыць разам, каб з любоўю і даверам пераадолець перашкоды, існуючыя паміж цэрквамі. Пра гэта гаворыцца ў супольнай экуменічнай дэкларацыі, падпісанай імі ў сядзібе Канстантынопольскага патрыярхату сёння. Выказваем наша рашучае жаданне ў паслухмянасці волі нашага пана Езуса Хрыста павялічыць нашы намаганні на карысць поўнага адзінства паміж усімі хрысціянамі, перш за ўсё католікамі і праваслаўнымі, гаворыцца ў дакуменце. Папа і патрыярх выказалі падтрымку тэалагічнаму дыялогу, які развіваецца дзякуючы 35-гадовай працы адмысловай змешанай міжнароднай камісіі, у задачы якой уваходзіць разгляд найбольш складаных пытанняў, пазначыўшых гісторыю дзвюх цэркваў і патрабуючых уважлівага і паглыбленага вывучэння. Франішак і Барталамей I выказалі супольную заклапочанасць сітуацыяй у Іраку, Сірыі і на ўсім блізкім усходзе і заклікалі да мірнага вырашэння існуючых праблем. Яны вярнуліся да свету з заклікам дапамагчы пакутуючым супольнасцям, у тым ліку хрысціянскай. Нельга пагадзіцца з існаваннем блізкага ўсходу без хрысціян, якія вызнавалі тут сваю веру на працягу амаль 2000 гадоў, гаворыцца ў дакуменце. У супольнай экуменічнай дэкларацыі пантыфік і патрыярх падкрэслілі каштоўнасць экуменізму крыві. Адзначаецца, што супольныя штодзённыя пакуты могуць стаць для хрысціян плённай прыладай адзінства. Акрамя таго, ў дакуменце была падкрэслена важнасць канструктыўнага дыялогу з ісламам, заснаванага на ўзаемнай павазе і сяброўстве. Хрысціяне і мусульмане пакліканы разам працаваць дзеля любові да справядлівасці, міру і павагі да годнасці і правоў кожнага чалавека, асабліва ў рэгіёнах, дзе яны ў міры жылі на працягу стагоддзяў, а зараз трагічна пакутуюць па прычыне жахаў вайны, гаворыцца ў дэкларацыі. Франішак і Барталамей I заклікалі ўсіх рэлігійных лідараў працягваць дыялог і прыкладаць намаганні на карысць будавання культуры міру і салідарнасці паміж людзьмі і народамі. Заканчваецца дэкларацыя заклікам аб міры ва Ўкраіне, краіне са старажытнай хрысціянскай традыцыяй. Папа і патрыярх заклікалі ўсе бакі супрацьстаяння шукаць шляхі дыялога і павагі да міжнароднага права, каб пакласці канец канфлікту, даючы ўсім украінцам магчымасць жыць у згодзе.